Bībeles stundas tik uzdots jautājums vēl par iepriekšējo reizi par tādu tēmu, kas nu, vēl prasītos pēc kādiem paskaidrojumiem. Proti, kad Zebedeja dēli abi divi Jānis un Jēkabs un arī Zebedeja dēla māti lūdz, ka viens no viņiem varētu sēdēt pie Jēzus labās, otrs pie kreisās rokas viņa valstībā un viņa godībā. Tad Marka evaņģēlī 10. Nodaļā mēs lasām, ka Jēzus uzdod jautājumu un saka, jūs nesaprotat, ko jūs lūdzat, vai jūs varat dzert to biķeri, ko es dzeru, un tikt kristīt tajā kristībā, kurā es tiek kristīts. Un tie viņam sacīja, mēs varam, un Jēzus tiem teica, to biķeri, ko es dzeru, jūs dzersit, un jūs kristīs tajā kristībā, kurā es esmu kristīts, bet sēdēt pie manas labās un kreisās rokas, to dot nav manā ziņā. Tur sēdēs tie, kam tas sagatavots. Un tieši nu, tas, kas palika tā nelīdz galam, varbūt paskaidrots, un ja to, protams, ir iespējams līdz galam paskaidrot, proti ir vārdi, ka jūs tiksit kristīti tajā kristībā. Ja? Un runājām arī par to, vai šajā vai kādā citā reizē, par to, ka mācekļi jau tā kā netik kristīti, ja varētu teikt tā, ka uz mums visiem šie vārdi attiec stanī ziņā caur svēto kristību, mēs tiekam savienot ar Kristu viņa nāvē un ietvert līdz viņa augšām celšanā. Tātad to, ko pestītājs ir izcietis pie krusta, mums nav jāizcieš vairs tajā veidā. Tas nenāk ar tām sāpēm, ar tām ciešanām, kas bija pestītājam, bet tas ieguvums, kā apostols Pāvils ar viņu aprakti viņa nāvē, tad šis ieguvums nāk par mums. Pavisam vieglā, nesāpīgā veidā, bet tomēr būtiski, tas dod mums Kristus nāves spēku. Tas nonāvē veco cilvēku, lai jaunais tiktu augšām jaunā dzīvībā celts. Bet, nu, tas ir caur kristību. Bet jautājuma būtība bija tāda, ka apostuļi netika kristīti, ja? Tad, nu, lūk, es domāju, ka tas veids, kā mēs varētu saprast, ka viņš tomēr saka, ka viņi šo kristību, ar ko Jēzus, šo ciešanu kristību, ko Jēzus izcieš, ka viņi būs tomēr savienoti un Dievs viņiem to dos, to varētu saprast, vairs, no, protams, neattiecinot uz kristības sakramentu, bet varbūt tā, kā apustulis Pāvils vēstulē korintiešiem raksta. Un viņš, nu, tur parāda tādu veidu, kas ir unikāls tieši, ja tā var teikt, tai paudzei, kas, nu, apustulis runā par Mozu, bet, nu, mēs varētu teikt, ka tai arī runāja par Kristu, tas attiektos uz to paudzi, ko, nu, kas bija apustuļu paudzi, kas ar pestītāju kopā gāja. No tā 10. Nodaļa, 1. Vēstulē korintiešiem. Brāļi, es negribu, ka jūs paliktu neziņā. Visi mūsu tēvi bija apakš padebeši, un visi viņi izgāja caur jūru. Un tajā padebesī un jūrā viņi visi ir kristīti uz Mozu. Tātad, viņi garīgā veidā viņam sekodam un iedami līdz zem tā padebeši, kas bija, pa jūru, kas bija pašķirt ar sausām kājām. Tā nebija kristība, kur kaut kāda ūdens pile būtu bijusi vai kā. Tur nebija ne ūdens, nekā tāda. Tas padebes dienā, un tas dūmu staps dienā un uguns staps naktī, un arī jūra, kur viņi pārgāja sausām kājām. Šie īpašie notikumi, kas bija no Mozes vadībā viņam jāpieredz. Faktiski, te apostuls saka, ka tas ir saistīts ar Mozu. Ka viņi visi, kas Mozum līdzi ir gājuši Mozes vadībā, viņi ir to pašu tā kā, nu, likteni iemantojuši kā Mozes, ja tā var teikt. Un tā tad līdz ar to uz Mozu kristīti. Kaut gan nu nekāda kristība tāda ar ūdeni vai kaut kā viņa tur netiek veikta. Ja? Bet vārds kristība te ir lietots. Ja? Vēl vien iebildu visiem baptistu trakotājiem oponentiem, kas runā par to, ka kristība ir tikai tad kristība, ja tur pagrendē tā kā sakļaujas ūdens virs galvas. Ar tādu kristību tik nokristīti visi ēģiptieši. Jā, un viņi tur zem ūdens arī palika. Un tad pēc dažām dienām viņi bija arī izskalot krastā. Bet vairs nedzīvi. Jā. Tātad šeit vārds kristība ļoti skaidri parāda, ka nu, viņai ir garīga nozīme tai kristībai, nevis tehniski. Ja? Un es domāju, ka šeit attiecībā uz to, ko Jēzus Marka evaņģēlijā saka, ka jūs tapsit kristīt ar to kristību. Tas nozīmē, ka lai gan viņi neiet cauri nu, tai krusta nāvei un tam visam, bet būdami piederīgi Jēzum, viņi to ieguvumu, to devumu, viņi saņem. Viņi saņem. Arī bez visas kristības, jo kā mēs runājām, apustuļi netika, vēlreiz kristīti, viņi bija tikai Jāņa kristība, kuri bija saņēmuši, kur nebija, mēs ar nezinām, ja? Par dažiem no tādu iespēju, ka jā, par citiem mēs neko nezinām, ja? Bet viņi bija kā Jēzus līdzgājēji, kā tie, kuri nu, viņam klāt būdami to pašu arī saņēma. Nu, līdzīgi kā tie, kas Mozum sakoja līdzi caur jūrai un kas gāja zem padebeša, nu, tā kā tik uz Mozu kristīt, kā apustuls to saka. Viņi saņēma to pašu, ko Dievs bija Mozum apsolījis. Ja? Tādā ziņā. Nu, tā būtu tāda, varbūt, piebilde pie pagājušās Bībeles stundas. Vai tas bija tā kā skaidrāk palika? Nu, tas ir vienīgais veids, kā es to varu, varbūt, arī nu, tā, pamatojoties rakstos, skaidrot, ka tur, kur ir tā līdzdalība pie tiem notikumiem, šai gadījumā pie Jēzus nāves un augšām celšanās notikumiem, mācekļiem dod Kristus nāves un augšām celšanās devumu. Caur ticību, protams.
Bet viņš tur pats un pateica Bībeli vārstiem, ka viņi būs augšām celšanās viņu līdzi pēc tam. Tur bija kaut kur...
Jā, protams, jā, protams.
Tad viņš pats apliecinēja.
Jā, bet tā ir tā savienošanās ar Kristu viņa nāvē un augšām celšanā, kas mācekļiem notika caur ticību. Mums tas tiek dots caur kristību un ticību. Ja? Nu, tādā ziņā tā ir tā atšķirība no mums, bet mācekļiem tas tādā īpašā veidā tika dots. Nu, tā. Nu, lūk, tagad mēs lasām par aklo dziedināšanu, tas ir 20. Nodaļa, sākot ar 29. Pantu, un tur... Te viss tā kā notiek, jā. Tātad mēs lasām. Kad viņi gāja projām no Jērikas, liels ļaužu pūlis viņam sekoja. Un redzi divi akli vīri sēdēdam ceļmalā dzirdēja Jēzu garām ejam. Tie skaļā balsī sāka saukt. Kungs, tu Dāvida dēls, apžēlojies par mums. Bet ļaudis apsauc tos... ka tie klusētu. Tad tie sauc vēl skaļāk. Kungs, tu Dāvida dēls apžēlojies par mums. Un Jēzus apstājās, pasauc tos un sacīja, ko jūs gribat, lai es jums daru. Tie viņam sacīja, kungs, ka mūsu acis tiek atvērtas. Jēzus par viņiem iežēlojās, viņš pieskārās to acīm, un tūdaļ tie kļuva redzīgi un sekoja viņam. No ar šo notikumu saistās, nu, ja tā varētu teikt, divas neskaidras lietas. Viena no neskaidrajām lietām tā ir tā grūta paskaidrojuma, varbūt jūs, jums kā domienā galvā klausoties. Proti mēs tā kā šo svētdienu arī par to tā kā sprediķis bija.
Bet tur bija viens, ne?
Jā, tā ir otra grūtā vieta. Bet tā pirmā ir tāda, ka tur ir teikts, ka tad, kad Jēzus tojās Jērikai, Lūkas evaņģēlijā, tuvojās Jērikai, tad tur kāds slubaks, kas dzirdēja lielu ļaužu pūli, kas tur bija jautājumu, kas tas ir, kas tur notiek. Tiem teica, tas ir Jēzus no Nācaretes. Un tā to dzirdēdams, viņš sāk saukt un kliekt. Kungs, tu Dāvidās apžēlojies par mums tieši tā kā šeit. Nu, pārējie evaņģēlija, arī Marks, nu, pārējie, cik tad ir pārējie, Matejs un Marks paliek mums, ja, kas par šo notikumu vēstī, viņi atkal saka, tad, kad viņi gāja projām no Jērikas, tas notika. Marka evaņģēlijas vēl piemin vārdu šim cilvēkam. Bartimejs, Timeja dēls kāds. Nu kā, austrum tautās kādreiz cilvēku sauc tēvu vārdā. Ja? Nu, kas kādreiz paliek arī pat par uzvārdu vēlākos laikos, vai ne? Tur, kā mēs to... Nu, daudzās tautās arī ne tikai austrum tautās, arī nu, Johansons vai tur Jansons vai Pētersons jau arī ir. Pētera dēls, Jāņa dēls un Johan dēls, vai ne? Pēc savā tās izveidošanās. Tāds šis Bartimejs. Nu, pat viņu vārds ir pieminēts. Bet Matejam nav pieminēts, bet arī tieši tāpat, kad viņi gāja projām no Jērikas. Man ir grūti tā kā to komentēt tā pavisam droši. Bet, ja mēs skatāmies Lūkas evaņģēlī, tas bija Lūkas 18, 35, ir kāda norāde, kas tomēr ļauj mazliet to tā kā vismaz kādu hipotēzi piedāvāt. Tā tad mēs lasām, kad viņš tuvojās Jērikai, kāds akls sēdēja ceļmalā un ubagoja. Labi, tuvojās. Bet tālāk mēs lasām 19. nodaļā ienācis Jērikā, Jēzus devās sauri pilsētai. Redziet, tur ir tāds ļoti savāds tas viss notikums. Jēzus nemaz Jērikā nebija domājis apstāties. Tas bija visiem ļoti liels pārsteigums. Ka viņš tā kā pat iedams cauri Jērikai, nemaz negribēja tajā Jērikā tā kā nu, palikt, un tā bija tā doma, ka viņš ies tālāk kaut kur. Var teikt tā, iet iekšā un iet ārā. Un iespējams, ka kā tie iemesli bija, to nevar īsti saprast, bet nu vienīgais, kā es varu šo izskaidrot, pats pagaidām šobrīd, kāpēc dažos evaņģēlijos divos ir teikts, ka tā, ka viņi gāja projām no Jērikas, un viens teica, ka viņi nāca iekšā, tad varbūt ar to, ka tā situācija bija tāda, ka viņš tajā Jērikā nemaz netaisījās palikt, bet taisījās uzreiz viņu arī atstāt, tad tā ieiešana reizē bija arī tā kā iziešana. Vai jūs tas apmierina?
Nu, apvedceļa, jo tā
kā... Nu, nē, es tā kā nedomāju, ka pa apvedceļa, bet tā kā acīm redzot, varbūt, ka pat tur ir bijusi kaut kādu sarunu par to, ka viņš Jērikā nepaliks, jo no kurienes tas zināja, ka viņš nekur netaisās palikt. Ja nebūtu tas saķējis pagadījies, tad Jēzus arī nebūtu palicis Jērikā. Pagadījās saķējis. Jo tā situācija, redziet, ir tāda, ka... Nu, tuvojoties paskas svētkiem, tuvojoties šai Mozus viss eksodus iziešanas notikuma piemiņai, kas ir ārkārtīgi nozīmīgi jūdu tautā svētki. Kā jūdi tai laikā, nu tas bija pierasts, ka nu devās viss uz Jeruzālemi un protams, ka devās arī nu, tie teologi, rabīni, skolotāji. Un tad tās pilsētas, kas bija tuvāk, tā kā Jeruzalemē, caur kurām viņiem bija jāiet, bija pieradušas arī tā, ka nu tad tie rabīni tad pagodina nu, pilsētas cienījamākos ļaudis, cienījamākos namus, ar to, ka viņi tur apstājas, māca ļaudīm šo te, nu jāteic, katehēzi vai atgādinājumu par eksodus notikumiem, par iziešanu no Ēģiptes zemes un arī citas rakstu lietas. Tā bija brīnišķīga iespēja, iedomājieties, ka tagad visi tie rabīni no citām pilnīgi zemes malām, viņi dodas uz Jeruzālemi, un tagad viens nu tik īpaši cienījams, Jēzus nu Nāceretis. Viņš nāk šeit un Un par viņu daudzi dzirdējuši ir un dažādas runas valodā. Un viņš tagad pēkšņi tā kā netaisās tie mums palikt. Tā viņa ieiešana pilsētā reizē ir iziešana, ja tā var teikt. Un faktiski tas ir kā spļāviens sejā, ja mēs tā drīkstētu sacīt, visiem tiem dievbīgajiem, kas ir gatavi savu namu atvērt gan Jēzum, gan viņu mācekļiem, gan visiem citiem interesentiem, ko nu šis izcilais, pazīstamais, tik ārkārtīgi populārais vīrs tagad mācīs un teiks. Bet Jēzus tā kā taisās iet tālāk. Tas, uz ko norāda nu, tādi gudri ļaudis, kas zina tos austrumu paradumus un arī tā laika, to dzīves veidu. Viņi saka tā, ka tas bija vispār ļoti kaut kas neiedomājis. Un acīm redzot, to jau neviens nevar ieskatīties sirdī tagad. Kā, nu, ko viņš paliks tur vai nepaliks, bet acīm redzot, nu, tas pūlis tik pilsētā sagaidīts, un tur jau tie cienījamie ļaudis jau aicināja jau Jēzu. Vai rabī nāc pie manis, un tā jau tik var uzzināt, ka viņš netaisās tur palikt. Tikai tā var saprast, ka pēkši viņš pasaka, nē, es Jeruzālēmē nepalikšu. Un tad viņa ieiešana pilsētā reizē tā kā aiziešana, ja pat ceļš ved cauri, un viņš neiet papvadu ceļu, ja? Tad galu galā viņš jau tā kā iet projām, nu, pat ieiedams tajā nu, Jērikā. Ieiedams Jērikā viņš iet prom no viņas. Un tas, ka viņš taisījās iet pilsētai cauri, kas pie Lūkas ir norādīts. Tad acīm redzot, tas Lūkas šai ziņā vēstījums ir precīzāks. Jo citiem tā varēja likties, redz, viņš jau tā kā jau aprunājās ar tiem ļaudīm un tā kā jau gāja projām. Un tad tur bija tas aklais umaks. Nu tā ir viena tāda problēma, ja mēs tā varētu teikt. Bet mēs redzam, ka ja ļoti nopietni ņem to, kas rakstos teiks, pat ja tas liekas pretrunīgs, tā pretruna nemaz tik nepārvaram arī nav. Jo mēs tur tā kā blakus neesam, mums to ir grūti tā kā varbūt ieraudzīt visu. Kā tas var būt, ka vieni saka, viņš gāja projām, un citi saka, viņš nāca tikai. Jā. Bet no acīm redzot, tas bija tāds brīdis, kad Jēzus taisījās tā kā doties cauru, nemaz Jērikā nepalikt. Un tā viņa ieiešana bija reizē tā kā promiešana. Un tur tas tik skaidrs, ka viņš Jērikā nepaliek. Nu, bet tur pa vidu gadās viss, ko Lūkas evaņģēlijā mēs lasām, kas tur Jērikā notika ar Zakhaju, jeb Caķeju, ka viņš tomēr palika. Un pie nevis pilsētas cienīgākā, kā teikt paši Jērikas ļaudis, bet pie pilsētas viena no necienīgākajiem ļaudīm. Pie muitnieka, virsmuitnieka. Nu, lūk, tā būtu viena grūtā lieta. Otrā grūtā lieta ir bija viens aklais vai divi. Vai tas ir tā kā tie, kas atcerās šo te Ivans Vasiļevičs Maina profesiju? Tur bija tā, ka tur bija tas apzaktais viens, kurš skaitīja, cik viņam kas ir nozakts. Un viņam viena kinokamera, viena tur viens kažoks, viens tur tā. Un filmas beigās jau viņš stāst milicijas sunim, ka viņam ir divi kažoki, divas kinokameras. Tālāk, ka kaut kā tur ir tā, tas stāsts ir apaudzis ar dubultojies pēc savu tā veidu. Protams, ka tā ne. Bet, nu, tas ir tas, ko vienmēr nu, mēs arī tā atceramies no savas draudzes vēstures, un es vienmēr vaicāju Jānim, vai tu atceries, kā mums reiz bija saruna ar diviem no harizmātiem, kur bija tād, pat pilnīgi tāds apsēstības gadījums, tāds manifestācija. Un cik viņi bija? Un bija tāds brīdis, kad gadi bija pagājuši, un Jānis saka, viens tur bija.
Divi noteikti bija.
Divi noteikti bija. Bet kaut kas teica viens, kaut kādā vienā brīdī, un tad, kad atgādājas, jā, jā, tas otrs atur, bet viņš jau neko neteica, neko nedarīja.
Man liekas, ka Ivo
teica. Ivo teica, ka viens, jā. Nu jā, es vairs neatceros, redziet, es ar vairs neatceros, kurš ko teica, jā. Bet, jā, tai brīdī. Jo ir kādreiz tā, ka tas otrs ir absolūti pasīvs. Nu, sēž divu bagi. Un tas viens ir tas, kas runā, viens ir tas, kas sauc. Un viens ir tas, kas, nu, kur arī Jēzus arī aicina. Bet tas otrs nāk tā kā līdz, tas ir tā kā, nu, tas nav tas galvenais, tas ir tā kā tāds līdzinācējs, ja? Un tāpēc arī tā, ja tā domā, nu, cik tad ir tie, kas sauc, nu, vienam palicis prātā ir tikai viens, Matejam, kas jau bija cilvēks, kur vajadzēja, kas saka, precīzi viss muitniekam savu grāmatā ierakstīt viss tur, kā tur ir. Nu, viņš ir tomēr, viņš teica, nu, tā kā neviens, bet tomēr divi viņi bija. Bet tikai tas otrs neko tur nedarīja, viņš nebija tā galvenā darbošā.
Varbūt arī bija divi gadījumi, no, man šķiet, ka tomēr ir divi gadījumi. Viens gadījums, kur bija divi apraksta, otrais gadījums, kur bija viens, viens vienu apraksta, otrs otru.
Nu, tad varētu tā domāt, nu, tā būtu viena tāda arī versija, kas, nu, es gan viņu neapskatīju, bet, protams, ieejot vienu dziedināju, tā kā viņš gāja ārā, tā jau bija divi, kas gribēja.
Nē, nu, viņas taču...
Tiem jau bija amats rokā.
Jā. Nu, tāds bija aklus un visā tā...
Jā, jā. Protams, protams, jā. Protams. Jā. Es domāju, ka tas ir tas pats gadījums. Jo tas apraksts ir tik ārkārtīgi, nu, tāds specifisks, un pie Marka viņš ir, nu, tur ir tas, tur ir kā viens tas Bartimejs darbojas, jā. Bet arī, tad, tā patās, kad viņi gāja projām pie Marka ir rakstīts, jā. Kad viņi gāja projām. Nu, es domāju, ka tur drīzāk ir tā, ka tas viens ir tas galvenais, tas Bartimejs. Sots viņam tikai līdzi. Un tas ir Matejam raksturīgi. Mums jau bija ar tiem Gerazā diviem apsēstījiem. Mums jau bija tas stāsts, kur arī bija visiem citiem viens, a Matejam divi. Nu, kāpēc? Un tas vienīgais, kā es to labticīgi var skaidrot, ka tas viens ir absolūti pasīvs, viņš tur ir tikai klāt, kā tāds, nu, līdz skrējais, līdz gājais, kā jau, nu, tur tā, visās lietās, kurš nav ne iniciators, ne tas galvenais darītājs vai runātājs, un līdz ar to viņu var gandrīz vai neskaitīt. Bet, nu, tā, ja nu grib tā tiešām precīzi, tad jāsaka divi. Jo dziedināti tik abi. Ja? Bet, nu, tas otrs tā kā līdz, tā kā var teikt, nu, pa to baru. Kā tas saka, tas viens iet. Jo diez vai tie bija divi gadījumi. Jo tas ir vienā tajā brīdī, un, nu, tā var saprast, tas ir vienā brīdī. Tikai viens saka, ka tur bija viens cilvēks, otrs saka, ka divi. Nu, tad droši vien, ka mēs varētu piekrist, ka Matejs varbūt ir precīzāks.
Bet divus, kad pirmā, otrā gadījuma, kad ir rakstīts viens, tad tur apliecina, ka viņš izrastīja vienu cilvēku.
Nē. Nē jo tur ir runa tikai par vienu. Tur ir runa tikai par vienu. Tas otrs, nu... Tu es arī.
Runa ir tikai par vienu.
Jā, jo tas ir tas galvenais. Jo es domāju, ka centrā nav tik daudz tā dziedināšana, tai stāsta centrā, tas būtiskais. Bet tur ir tā ticība. Tur ir tā ticība, kur šis vīrs, nu Bartimejs, mēs zinām viņu, ka viņš tic un apliecina faktiski Jēzus par Kristu. Viņš saka, kungs, tu Dāvida dēls. Un pie Marka mēs lasām, viņš jautā, kas tur ir. Viņš saka, Jēzus no Nācaretes. Lūkas evaņģēlijā tas ir tā pareizais. Jēzus no Nācaretes. Un uzreiz viņš nesaka, Jēzu no Nācaretes. Bet viņš saka, kungs, tu Dāvida dēls. Tas ir ķēniņa tituls. Tas ir Mesijas tituls. Viņš apliecina savu ticību. Nu, tas otrs tur klusē. Viņš, nu, nu tā, viņš tā kā līdz tā kā varot piebalso vai piekrītoši māja ar galvu, es nezinu. Bet, nu, viņš ir, nu, salīdzinot ar to galveno, kas tur ir, viņš ir absolūti pasīvs. Un tā vienīgais tā to var izskaidrot, ka tā bieži gadās, kur viens ir ļoti aktīvs, un otrs varbūt tikai tā līdzi pieskrien, ka tas stāst par to vienu. Nevis par diviem. Un te ir, nu, droši vien, ka šis viens no viņiem, Bartimejs konkrēti, bija tas, kurš bija galvenais šis ticības virzītājs. Nu, lūk, kas tagad notiek? Jēzus iet iekšā un jau tur ir kāda saruna, jo tas tam nenotiek ātri tā. Kad, nu, tur tā visu uzreiz noskaidrot, iedomājieties, ka tas, ka iet veseli procesī tā ātri garām, tad tur tā īsti noskaidrot, tad tur vēl kaut ko tā diezgan grūti, bet ja tur notiek kaut kāda saruna, un acīm redzot šī saruna ir notikusi, ir Jēzu sagaidīt izgājuši pilsētas cienījumi ļaudis, kas piedāva atvērt savus namus, kur Jēzus varētu nākt saviem mācekļiem, kur viņš varētu mācīt, un viņiem pašiem tas būtu gan gods, gan pamācība, ja? Jo tas bija tas paradums tajā laikā, ka tā notika. Ja? Tas ir tas, ko nu, tie ļaudis, kas zina, kā tajā laikā notika, un kas zina to stāstīt, ka citādi tas bija neiedomājami. Pēkšņi nāk tāds skolotājs cauri pilsētu, viņš pat nemaz neapstājas. Nu, un katrs jau steidzās no cienījumiem nu, piedāvāt, vai jau bija vienojušies, kuram lielāka māja vai kaut kā tā, ka nu, tagad viņš nāks un tagad viņš mācīs, jo gal galā no Jēriks līdz nākamā apdzīvotam punktam ir diezgan tālu. Tas nav tā vienkārši. Bet, ka Jēzus saka, nē, es iešu cauri, tas tā kā viņš tā kā necinājumu parāda, tā kā necieņu. Nu, tur kaut kas tāds ir, tas varētu būt ļoti liels aizvainojums Jēriks ļaudīm. Un, ka vēl beigās aizgāja pie caķeja, tas bija vispār tā kā spļāviens sejā, kā nu mēdz teikt. Jā. Nu, bet redziet, Jēzus tā darīja. Un tagad ir šī ilgā tāda saruna, un liels ļaužu pūlis apkārt, un kā mēs no Marka saprotam, ka šis arī Bartimejs, viņš vaicā, kas tur ir. Un tagad uzzinājis, kas tur viņš sauc, kungs, tu Dāvida dēls apžēlojies par mums. Nu, kā tie ļaudis to uztver, tie apkārtējie, kāpēc viņi grib tā kā klusināt, apsaukt? Nu kā, nu ubaks ir, tā ir viņa profesija. Jo viņš skaļāk sauc, jo lielāk viņam iespēja un cerība ir dabūt savu naudiņu. Bet nu tādā situācijā tas ir tik, nu tā kā, nu nepieņemami. Nu kā, nu ziniet, kad cilvēks nelaikā ar kaut kādu savu to parasto kaut kādu lūgumu vai piedāvājumu, nu, tas tāpat kā, nu, es nezinu, nu, nāktu ārzem valdības delegācija nolikt ziedas pie brīvis piemnekļa un pēkšņi kāds saldējumu pārdevējs piedāvāt viņam iegādāties saldējumu, nu, izmantojot to tādu iespēju. Vai kaut kā tam līdzīgi. Nu, kaut kas galīgi tiem cilvēkiem tas šķiet pilnīgi nevietā un nelaikā. Tagad prasīt kaut kādus ziedojumus vai kaut kādu ubaga dāvanu. Un tāpēc viņi tā kā atraida, tāpēc viņi tā kā apklusina. Bet tas cilvēks kaut ko citu grib. Viņš negrib šeit kaut kādu, lai viņam iemeta tur, ieliek saujā kādu naudiņu. Viņš tic, ka šis vīrs, kas iet garām, ir pestītājs. Viņš ir absolītais mesī. Viņš tāpēc sauc un kliedz, viņš neapstājas, viņš neatstājas. Nu, mums jau liekas tā kā tā lieta diezgan skaidra, ja cilvēks vēlas tapt dziedināts. Nu, viņam tad, nu, šai brīdī nekas cits neatliekā kliekt, vai ne? Bet Jēzus tagad viņam vaicā. Ko tu gribi, lai es jums, nu vai tev kāds citos evaņģēlijos, lai es tev daru? Nu jā, nu šeit ir, nu droši vien, ka viņi bija divi, nu tā domājot, ka tas ir viens notikums, nu tur varbūt citi runā par vienu, tāpēc, ka tas viens bija tas runātājs. Ko tu gribi? Tas nemaz nav tad vienkārši atbildāms jautājums. Nu, iedomājieties savas lūkšanas. Ja Jēzus mums pasaka, ko tu gribi? Mēs taču arī lūdzam savās lūkšanās to, ko mēs gribam. Cilvēki lūdz savos grēkos dažādas lietas. Nu, iedomāsimies kādu cilvēku, kurš tā kā ir kādā nelaimē, nu labi, kādā grēkā. Nu, piemēram, mēs kādam alkoholiķim pajautāt, ko tu gribi, kad tu lūdz? Nu, Jēzus jiem prasīt, ko tu gribi?
Veselību.
Kā lūdzu?
Veselību.
Veselību varbūt viņš gribētu, jo tas šņabas viņam ir sagandējis veselību. Varbūt viņš gribētu, lai viņam nebūtu tās nepatikšanas, kas viņam vienmēr ir alkohola dēļ. Bet viņš pateikt, es gribu no tā tikt vaļā.
Jūs vai.
Bet ja viņš tā gribētu, viņš arī tikt vaļā. Te ir tas būtiskais. Ko tu gribi, lai es tev daru? Cilvēks ir kaut kādā vai laulības pārkāpšanā, vai kaut kādā kārībā. Un tagad Jēzus jau prasa, ko tu gribi, lai es tev daru? Vai viņš varētu to īstot, to savu nelaimes būtību celt? Dieva priekšā, jā, es to gribu, lai tu dari. Vai viņš gribētu, lai novērst kaut kādas blakus, kaut kādas apstākļus vai sekas, vai tos sarežģījumus, kas viņam ir šī grēka vai nelaimes dēļ radušies? Nu, varētu domāt, ne, nu, te ir tomēr cits gadījums, te cilvēkam ir fiziski kaita. Bet labi, pamēģināsim arī to parisināt. Viņam ir laba vietiņa, viņš tur ir galvenais ubaks. Tas otrs tikai līdzi, ja par Bartimē runājam. Nav jau tā, ka jūs iedomājaties, ka tu var apsēsties un ubagot, kur tu gribi. Pamēģiniet aiziet pie Ņevska baznīcas. Paubagot.
Tam savu vietu.
Tev jāzina vieta. Pat nevar tu pat no rītiem aiziet šeit tas miskas izrakņāt, kas te ir mūsu mežu. Tur jau var, tur pēc kādu laiku uzradīsies kādi, kas pateiks, tā ir mūsu vieta. Jā, mūsu dažs labs, kā es dzirdēju, te bija davojis ar zilu aci. Jā, jo te bija teikts, ka ko tu te vispār, tā nav tava vieta. Labi, teiksim tā, nu tas ir aklis cilvēks. Nu viņš jau te gadiem sēž, varbūt iespējams. Viņš, tā ir tomēr viņa vieta, viņš nopelna kaut kādu naudiņu. Un viņam dod tāpēc, ka viņš ir aklis. Un iedomāsimies, ka viņš pēkšņi kļūst redzīgs. Viņš pēkšņi kļūst redzīgs un vairs nav iemesli viņam sēdēt un ubagot. Vairs neviens viņam naudiņu tāpat nedod. Kas ir jāsāk darīt?
Strādāt.
Bet tas ar nav tik vienkārši, ka tagad liekas tā, nu strādā, tev jau vairs nav ne darba vieta, ne tās iemaņas, tev viss ir jāsāk pilnīgi no nulles tagad. Redon, nu, vai tu gribi to? Un tad mēs redzam, ka tas tomēr kļūst arī diezgan līdzīgi pie tās izšķiršanās, kur cilvēki ir kaut kādos grēkos. Vai viņš ir kaut kādā, nu nezinu, negodīgi biznesa darbojas, vai kaut ko tur tādu. Nu, ko tu gribi, lai es tev daru? Nu, es gribu, lai man neiesēdina cietumā. Vai tas tas, ko mēs varam lūgt? Zērājam, prāc, ko tu gribi, lai es tev daru? Nu, es gribu, lai mana sieva nav tik kašķīga. Vai tas ir tas, ko celi Dievu priekšā? Šis jautājums ļoti būtisks ir. Vai mēs redzam tās savas nelaimes, vai tās savas, savu posta pašu sakni? Un vai mēs esam tik tālu tikuši, ka mēs varam pašu to sakni neieredzēt un to teikt, ka varētu tas dzērājs teikt, Dievs, ka es vairs nekad nedzertu. Ka tas kārīgais teiktu, ka es nekad vairs savas domas pat tai virzienā nevērstu. Jo tam ir konsekvences. Tam, kurš dzer, nebūs tas tā labsajūta, vai tā labā sajūta, vai tas, ko viņš grib no tā alkohola dabūt. Tāpat arī kārīgajam, tāpat arī negodīgajam. Ļoti svarīgs šis jautājums ir. Un tā Bartimeja atbilde nemaz nav vienkārši, viņa ir drosmīga atbilde un ļoti patiesa. Un es domāju, ka tas ir tas Jēzus jautājums, viņš kaut kā, ja mēs tā varam drīkstam vispārināt. Uz visām mūsu lūkšanām jautājums. Vai tas, ko mēs lūdzam, ir būtisks risinājums mūsu stāvoklim Dievu priekšā? Vai tikai mēs gribam kaut kādas problēmiņas mīkstināt, lai mēs varētu palikt savā vai grēkā vai tajā lietā. Un tad, ja mēs būtiski sakām Dievam, to es gribu, tur vajag lielu drosmi arī. Tur vajag saprast, tev vairs nebūs nekad tas, ko tu tur turēji par kaut ko vērtīgu vai dārgu. Bet, kad tu saproti, ka tas tev pazudina, un ka tu var dot to Bartimeja atbildi, tā ir liela lieta. Liela lieta. Jo parasti mēs grēku gribam, tikai grēku seks negribam. Tā ir tā parastā lieta. Un ko darīt, ja tas tā ir? Mēs vēl to Bartimeja atbildi nevaram nemaz tā uzreiz iedot tajās situācijās, kas mums ir. Ko tad darīt? Tad ķert sevi pie liekulības, pie neticības, pie bezdievības. Jo mēs taču zinām, ko Dievs grib mums dot. Vai tā kāds no mums šaubās, ka Jēzus grib dot šim cilvēkam gan redzi, gan pestīšanu? Protams, mēs to visu saprotam. Jautājums, vai tas cilvēks to grib? Un tas ir ļoti svarīgs jautājums, gan viņam pašam ar to tikt skaidrībā. Tad, kad tu esi konfrontēts Dievu priekšā, tad ko tu gribi? Dievs saka, lai es tev daru. Un kad tu vari nevis turoties pie sava grēka vai turoties pie savu tās ērtības, kas tev ir, bet kad tu vari pēc būtības šo drosmīgu atbildi dot. Jo Bartimiem tā bija drosmīga atbilde. Viņš vairs tur nākamā dienā nevarēs sēdēt pie pilsētas vārtiem un ubagot. Tā ir labajā iesēdētajā vietiņā. Viņam būs jāiet darīt kaut ko citu. Varbūt viņš cietīs badu. Varbūt. Tā var gadīties. Nu. Un vēl ir kāda lieta Marka evaņģēlijā par šo notikumu. Kāda lieta. Kur Jēzus, man liekas, tas ar pie Lūkas bija, paskatīsimies. Tava ticība tevi ir
dziedinājusi.
Te ir rakstīt dziedinājusi, ja? Jā, nu paskatīsimies, kas mums te ir. Es zinu, ka mūsu Dainim Zepam ļoti patika viss tas, tā drusku tādā veidā to tā iegriezt un reizēm jau Nepareiz nav. Jā. Te ir tava ticība. Tev ir izglābus. Jā. Nu jā. Tas ir, protams, jāmaina. Jā. Tava ticība tev ir izglābus. Sesokense. Un tas jau nav nepareizi, kad dziedinājus arī var teikt. Protams, ka tādī ziņā nepareizi, ka ne jau ticību dziedināja, bet Jēzus dziedināja. Ja? Tā ir tā pirmā lieta, varbūt tas ir tas nepareizais. Bet, ka šī ticība un paļāvība uz Jēzus, to, ka viņš ir šis Kristus, pestītājs, tā ir izglābus gan viņa acu gaismu, ja tā var teikt, gan viņu pašu, viņu dvēseli. Un tā ārējā dziedināšana tikai kā zīme. Viņa varētu arī nebūt. Tāpat kā tam paralizētajam Jēzus sacīja, ņemies drošu prātu, tev grēki ir piedoti. Un tikai pēc tam vēlāk, pēc diskusijas garas, viņš arī teica, ņem savu gultu un aiz mājā. Viņš jau varētu pateikt ar tam Bartimejam, tu būsi ar mani paradīze. Es domāju, tas prieks nebūtu bijis mazāks. Pat ar to, kad nākamā diena atkal būtu jāsēž ar izstiept roku un jāgaida. Nu tā. Tātad tava ticība tevi ir izglābusi. Nu te ir labi dziedinājusi. Vai...
Var paņemtāt par to jā. Cilvēku, kurš nevarēs staigāt, jā. Sakumā viņš teica, ka grekus piedot, a pēc tam teica, ka viņš var staigāt. A ja viņš nebūtu pateicis, ka viņš var staigāt, tad viņš ko, viņš palīd būtu?
Jā.
Jā?
Nu, kāpēc ne?
Nu, tad cilvēku ciešanu.
Nu, tāpēc, bet Jēzus pateica, viņš jau vienmēr dziedina tos, ko viņi nes. Bet šeit bija ļoti svarīga pamācība, lai ierosinātu šo sarunu par grēku piedošanu. Ka viņš grib tam cilvēkam iedot to būtiskāko. Jo ne jau tā dziedināšana, ka viņš tur pastaigāja vēl viens 10 gadus, un tāpat viņam bija koka mētelītī jāģērbis, un sen jau viņš zem zemes būtu bijis. Un mums nebūtu nekāda starpība, viņa miršanas gads ir 45. vai 55. kopš Kristus dzimšanas, ja tagad šodien. Protams, ka nu, viņš varbūt tajā brīdī to jūta citādāk, bet Jēzus gribēja parādīt to galveno, kāpēc viņš ir atnācis. Bet lai jūs zināt, ka cilvēku dēlam ir vara piedot grēkus, tad viņš pagriežās, viņš saka, celies, ņem savu gultu.
Viņš jau rīdot jautājumu, kas ir svarīgi.
Kas, ko grūtā, kas, jā. Kas ir vieglāk, pareizāk sakot. Šeit, kas ir vieglāk. Jā, tā ir ļoti dziļa vieta. Jūs redzēt, kā Jēzus kādreiz drusku liek pagaidīt, lai cilvēks kaut ko iemācos par būtisko. Viņam nav žēli iedot arī to dziedināšanu. Protams, jo tas ir viņam viegli. Viņš ar vārdu to izdara un viņam paklaus visu radību. Jā. Bet, lai cilvēki saprastu, ko meklēt. Jo viņš dod pirmkārt to svarīgāko. Cilvēkiem varbūt tas neliek svarīgāk, bet ja mēs tā domājam, kas tā bija svarīgāk, tas, ka viņš aizliec uz savam kājam, vai tas, ka viņam grēki tika piedot. Protams, ka tas, ka viņam grēki tika piedot, bija daudz svarīgāk.
Es jau saprotu, ja grēki ir piedoti, tad cilvēks savādāk jūtas.
Nu, ne tikai jūtas, bet es domāju...
Viņš citādāk domā.
Viņš mūžībā, jā, arī jā, tas, jā, arī tas.
Tāpēc jā. Viņam paliek jā, jā. Vienalga, tad, jā. Nu labi.
Nē, nu viņš saprot, ja viņš saprot, ka viņam ir mūžīgā dzīvība, ja viņa grēki ir piedot Dievu priekšā. Nu, tas ir, par to tas jautājums ir, jā.
Kā pret Pāvilu, kur Pāvilu, Kristus saka, tev pietiek ar manu žēlistību, tas tā kā līdzīgi man.
Jā, es domāju, ka tur ir, jā, līdzīgi, tas sasaucas, protams, un tas arī ir tiem ticībā rūdītajiem un stipriem, un arī Pāvils pats saprot, kāpēc Kristus viņam tā ir atbildējis, lai viņš nekļūtu lepns, lai viņš paliktu šajā pazemībā un saprast, ka viss tas ir no Dieva žēlastības tikai, jā. protams, jā. Tas sasaucas ar to. Ne katrs varbūt to spēj tā panest, bet tu katram uzliek to, ko viņš spēj nes un kas viņam par labu ir. Jo cilvēks ar dzeloni miesā, kā Pāvils izdarīja daudz vairāk nekā, ka Pāvils būtu bez tā dzeloni. Nu, lūk, te nu mēs esam ar Bartimeju un viņa kolēģi. Kolēģim arī sākās jauna dzīve tam otram ubagam. Nu, gan jau viņi kaut ko pa diviem sadomāja tagad, ko darīt, vai ne? Tādā ziņā. Jā, nu viņi sekoja Jēzum, nu tas ceļš līdz Jeruzalemē droši vien. Droši vien viņi arī varēja doties beidzot paši uz Jeruzalemes Paskas svētkiem. Tādā ziņā, jā. Un ja mēs ņemam vērā vēl to, ka viņiem bija drusku laiks arī sagatavoties, jo Jēzus jau palika pie Caķeja vēl. Tā domā, nu ko mēs tagad darīsim? Nu, mēs Caķeja namā droši vien, pēc tam tad kopā ar visiem uz Jeruzalemi. Jā. Droši vien, ka viņi arī bija tai pulkā, kas sauc Oziāna Dāvida dēlam Jeruzalemē, par ko mēs tālāk lasīsim. Jā.
Es arī spēju tā sastīt ar šo notikumu, ja, par medicīnu kristīgajā pasaulē, par žēlsatīgajām māsām, par ārstiem, un arī tā skatā par apcu ārstēšanu, ka medicības cilvēks izāca, bet es arī nav nu, tā kā Jēzus, Marka evaņģēlijas 13. nodaļas beigās teica, ka to, ka tā būs zīmes, kas ticīgajā ieslīdītu. Vai arī šis nav tā zīmes, kristīgajā pasaulē, kad dzieti nav kā iet priekš attīstās medicīna?
Jā un nē. Nu, tiešā veidā mēs nevaram pateikt, ka tās būtu zīmes ticīgajiem, jo, nu, ne jau visi ārsti vispār sludina evaņģēliju vai tas jau tā. Viņi arī varbūt neticīgi pilnīgi ļaudas un... Bet noteikti, ka visas mūsu civilizācijas labumi, tā skaitā arī medicīnas labumi, tehnoloģija labumi, nāk kā Dieva dota svētība līdz kristīgai sabiedrībai, kur Kristus evaņģēlijs ir pieņemts, akceptēts, jo nekur citur, tas jau nenozīmē, ka tur, starp musulmaņiem vai starp hindu ļaudīm vai starp ķīniešiem nebūtu gudru un vēl gudrāku ļaužu kā starp kristiešiem. Tur jau ir ļoti liela prāta bijuši. Un tomēr tehnoloģija attīstība nav bijusi ne islāmā, ne hindu, ne ķīnā, nekur citur. Bet tieši saistībā ar zinātni un tehnoloģiju attīstību, kā tas kristīgā civilizācija ir bijis. Es to saistu vistiešākā veidā ar šo Jāņa atklāsmes grāmatu 5. nodaļu, kur Jēzus, kas tapa nokauts, bija spējīgs atvērt to tīstokli, kas bija no abām pusēm aprakstīts, un ko neviens nevarēja aprakstīt, kas bija septiņiem zīmogiem apzīmogots, kas, es domāju, tas bija šis pasaules vēstures atrisinājums un piepildījums tajā uz tā tīstokļa. Ka faktiski tas potenciāls, kas pasaulē cilvēcē bija ielikts vispār iekšā, kas nevarēja būt nevienā citā kultūrā nekur attīsties, tikai tur, kur Kristus atver šos zīmogus, tas savā ziņā ir nācis līdz, jā, arī medicīna, arī viss, kā svētība kristīgai civilizācijai. Jo tas nav bijis, nekur, nevienā citā civilizācijā tas nav bijis. Protams, mēs varam apbrīnot, cik kādreiz cilvēkiem bija liela duka, kā mēs teikt, un uzņēmību celt piramīdas, piemēram. Nu, kur šodien uzņemtos ar mūsdienu tehnoloģijām uzcelt piramīdu Heopsa ar garantiju kaut vai 1000 gadus? Nu, grūti būtu iedomāties. Nu, nav tāda cilvēkiem nu, tāda īsta uzrāviena vai kā, bet tas ir kaut kas pilnīgi cits, nu, uzbūvēt lielāku vai mazāku ēku lielāku vai mazāku pili. Protams, ka mēs varam tikai brīnīties, kāpēc tik liels kapens vajag būvēt. Un tā, nu, jā. Kas tā ir pa kultūru. Jā. Bet tas, kas ir tas, ko mēs baudām, visa pasaule bauda, pateicoties kristīgai civilizācijai un pateicoties kristīgiem zinātniekiem, kas ir likuši pamatu mūsdienu zinātnē. Un tie ir bijuši tieši kristīgi zinātnieki. Kā Ņūtons, kā Galilejs, kā Koperniks, kā Tycho Brahe, vai vienalga, kuru mēs varam uzskaidīt. Viņi visi bija dziļi kristīgi cilvēki. Un Dievs viņiem deva to atklāsmi, kas zinātnē ir absolūti nepieciešama, jo zinātnē jau nav nerodas no tā, ka kāds daudz grāmatas izlasīs un tad uzraksta vēl vienu un tad zinātnē pavirzīsies uz priekšu. Bet zinātnieks ir cilvēks, kuram Dievs arī dod atklāsmi par kaut ko un kurš arī šo atklāsmi izmanto kalpošanai savam tuvākiem. Un tas ir pamatā arī tai zinātnieku kalpošanai, tev būs savu tuvāko mīlēt, kā sev pašu, iedomāsimies. Nu labi, viens klasisks piemērs. Ķīnieši ar šo to ir izgudrojuši. Tā runā šaujam pulveri un porcelānu. Nu tas tam izgudrots, tas tā kā, nu jā, varbūt jā, nu kaut kādā mērā tā bija viņu tāda monopola prece. Jā, teiksim tā, zīds. Bet izgudrojuši nu, zīdu, izgudrojuši varbūt vēl kaut ko, bet tas viss viņiem bija ļoti šaurai specifiskai lietošanai. Piemēram, izgudroja porcelānu un fajansu. Nu, tad tur ir, mēs zinām, tās dārgās vāzes, tur Cing dinastijas, vai tur kaut kādas vēl tur dinastijas, vai tas viss, tā porcelāna atsvēra zeltu, viņš bija zelta vērtē. Ja kāds izpaudīs porcelānu noslēpumu, tam galvu nost. No Eiropa ar gribu kaut kā, nu ne tikai vest no Ķīnas tos smukos podus, kas jau arī, nu, smuki, priekš ķīnieši varbūt smuki, mēs varbūt gribētu citādus tos podus redzēt, bet jāpērk no ķīniešiem, jo ķīnieši tais, kādas viņi tais, un nevienam nestāsta, kā viņi tais. Nu, tad tur ir tie mēģinājumi, tad tur to porcelānu, tas pirmais fajansi brūns, tā kā māls, bet nu tā kā, jau tā kā vairāk tā kā fajans, bet nu dabū baltu viņu beidzot. Nu ko, vai tas ir tad noslēpumā tiek turēts? Tad katrā mājā ir fajans klozetpots, nu. Tas, kas pie ķīniešiem bija pilnīgi neiespējami, kas arī ir svarīgi, ka tās tehnoloģijas, kas ir nevis tikai tāpēc, lai es paceltos un būtu varenāks par citiem, jo es lūk to varu, un mani kalpi to var izdarīt, a es ar to paceļos par citiem, kā to paši pagāni sapratuši, kas arī ir viena no atslēgām tās kristīgās civilizācijas un kultūras un zinātnes un tehnoloģiju izplatība un globalizācija, tas ir, tev būs savu tuvāko mīlēt kā sev pašu. Es jau to nepriekš sevis, lai sevi paceltu, bet visiem ņemiet, lietojiet. Tas ir kristīgās civilizācijas pamatā. Un mēs to kādreiz nepadomājam, bet tas ir tik skaisti.
Nu, mūsdienās tikai tas ir biznes.
Nu jā, arī, bet pamatā tomēr tā ir cita veida domāšana. Ka es to daru nevis tāpēc, lai tas būtu tikai man, ka vat tikai manā mājā būs fajans podi. A citās mājās ne, aizbūšu imperators, un tāpēc manā mājā būs. Tagad tas ir viss plašs izplatīts. Pat tās lietas, ko ir izdomājuši pagāni, bet es nerunāšu par to, ka tas pamats jau mūsdienu civilizācijā nav tas, ka tur tāda materiāla poda uztais vai cita materiāla, kas, protams, arī ir patīkami. Bet tādā ziņā, ka visa šīs lietas, kas ir, kuri pamatā ir modernā zinātne, tas viss ir kristīgā pasaulē radušās. Un tā savā ziņā var teikt, ja es varu tagad tā nopaļot, atgriezties pie tēmas, ir kā zīmes, bet ne gluži tās, ko pestītājs teica Marka evaņģēlijā. Bet tās, kas, nu, mēs redzam, ka viņas nāk kā zīme, kā svētība, tai mācībai un tai patiesības atbilstībai patiesībai, kas nāk arī zinātnē un visā Bībeles izpratnē, jo šie cilvēki, kas lika tam pamatu, viņi bija dziļi kristīgi un labi saprat kristīgo mācību. Viņu pasaules priekšstats bija pamatots Bībelē. Un no Bībeles viņi uzzināja, kāda ir pasaule. Un tā, ka viņi mēģināja to pielikt pie pasaules klāt, tas darbojās. A tiem citiem nebija tāda, jo viņam nebija Bībeles. Tā kā tur ir ļoti varena lieta, kas tam nāk līdzi. Tā ir skaista, brīnišķīga tēma. Viņa man ļoti mīļa ir. Bet, nu, tas ir tikai tā atbildes. Šo te jautājumu.
Kā viņš šodien par šo tēmu?
Jā, jā. Ko viņš teica, ka tas, ko viņš ir atklājis, tam ir divi pamati. Viens ir, kad viņš uzdod jautājumu tai problēmai, ja tā mēs varam teikt. Kas ir diezgan jautājums skan tā savādi. Ja es būtu Dievs, kā es šo problēmu risinātu? Nevis, ja būtu notikusi evolūcija, to es gribētu vēl konfrontēt, jo tad neko nevar atklāt, tad neko nevar saprast. Bet ja es būtu Dievs, tad kā es risinātu šādu problēmu? Protams, viņš nepretendē būt Dievs, nekādā gadījumā nē. Viņš tikai ar savu prātu mēģina, kā Galilejs teica, uzminēt Dieva nolūkus un veidu, kā viņš rīkojies. Jo visu pasauli Dievu radīt. Ar prātu, un Dievs mums ir devis prātu. Tāpēc mēs varam mēģināt uzminēt. Galilejam teica, tas ir neprāts, ko tu te... Bet tas ir pamatā visai kristīgai, visai mūsdienu, var teikt, zinātnē. Fundamentāli. Tātad pirmais, kā būtu Dievs, kā, ja viņš būtu Dievs, kā viņš būtu risinājis šo te problēmu vienalga. Vai šūnas līmenī, vai kaut kādu bioķīmijas līmenī, vai kaut kādu, nu, pilnīgi tajā līmenī. Kur ir daudz lietas, kas ļoti grūti ir saprotams cilvēkam. Un tad viņš tagad tā, kad viņš izdomā, kā viņš būtu darījis, tad viņš tagad skatās, vai tas atbilst tam, kā tas ir vai neatbilst. Viņš ir uzminējis vai nav uzminējis. Tā ir viena lieta. Un otra lieta, ka Dievs dod atklāsumu. Un ja Dievs nedod atklāsumu, kāpēc mēs sakam atklājumi zinātnes? Tāpēc tas ir bijis aizklāts. Tāpēc, ka tas nav tā, ka tu var ar savu prātu to izdomāt. Tu vari domāt par to. Tu, protams, tev jālasa ir daudzas grāmatas. Tā. Bet ja tev nebūs šī Dieva svētība un atklāsuma, tā būs aizzīmogota grāmata ar septiņiem zīmogiem. Kur vienīgais jērs spēja atvērt. Un kam viņš grib dot, tam viņš ar dod. Nu tādu. Jā, Kalviņš to ļoti, un tās divas lietas, ko es sapratu, kā viņam, kā tas varētu teikt, tas zinātnieka atklājuma, tas process notiek. Patiesi vēl ļoti skaisti. Jā. Nu, protams, ka, ja es uzdotu jautājumu, ja es būtu Dievs, kā es darītu, man būtu ļoti, tas, tie varianti būtu ļoti dumis, tur tā kā Bet viņš to var, jo viņš zina, kā, viņš ļoti daudz zina par to, kā funkcionē lietas, vai ne? Tādā ziņā. Bet tā ir ļoti laba metodoloģija, ļoti laba. Ja tev ir bāze tam apakšā, brīnišķīgi. Nu, kuram nav bāze, tas jau, protams. Nu tā. Nu, tik tālu. Es jau tā kā biju domājis, ka mēs arī Jēzus to pupols svētdienas to ieejāšam Jeruzalemē, bet nu nekas to atstāsim uz nākamo reizi. Mēs virzāmies lēnām, bet nu nekas, kur tu mums tā briesmīgi jāsteic. Kad mēs pabeigsim Mata evaņģēliju, mums atkal būs jādomā, kam tā atkal ķerties klāt. Un tas arī nemaz nav tik vienkārši. Labāk nesteiksimies. Vēl jau laiks mums ir, vai ne, arī līdz mācību gada beigām, vai ne? 60 jau ir, ja?
62.
Šodien otrā.
62.
Nu, ja vajadzētu tā, to tā kā kaut ko tādu izdarīt tīšām, Varbūt tā nemaz nebūtu tik viegli, bet tā kā mums tas notiek dabiski. Jā, kaut ko tādu. Vienkārši. Jā. Nu. Izklausās diezgan reāli, jā.
Jā.
Jā. Tā kā. Nu, re, kā, labi. Pie tā mēs tā kā varētu apstāties un nākamreiz 21. Nodaļu mēs lasīsim.